რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მოწყობილობას განაგებს საქართველოში 18 საათია. დიმოსანელებო პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე კობალიგელიკაძეა დღეს გადაცემის წამყვანი. ის მოგვიანებით შემოგვიერთება, მე ჯერ ახალ ამბებს გავაცნობთ. გერმანიის კანცლერის განცხადებით მიგრანტთა სარეკორდო რაოდენობის შესვლა ევროპის ეკონომიკურად უდიდეს ქვეყანაში გერმანიას შეცვლის. საფრანგეთის პრეზიდენტ სურს პარიზში გაიმართოს უკრაინის გარშემო მორიგი შეხვედრა. მოლდავეთის დედაქალაქში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეებმა კარვების ქალაქი გამართეს. რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანებით დაიწყო ცენტრალური სამხედრო ოლქის ჯარების მოულოდნელი შემოწმება. ახლა ამ და სხვა ცნობებს დაწვრილებით გავაცნობთ, ჯერ მოისმინოთ საერთაშორისო ინფორმაცია. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ მიგრანტთა სარეკორდო რაოდენობის შესვლა ევროპის ეკონომიკურად უდიდეს ქვეყანაში შეცვლის გერმანიას, რომელიც ბევრისთვის უცხოეთში იმედის ადგილია. რაც ახლა ხდება, არის ის, რითაც მომავალ წლებში ჩვენი ქვეყანა დაკავდება და შეცვლის მას. ეს მერკელმა განაცხადა მას მერე, რაც მხოლოდ შაბათკვირას გერმანიაში 20,000 ლტოლვილი ჩავიდა. კანცლერმა დაზძინა, რომ თუ გსურს ეს ცვლილება იყოს დადებითი, ჩვენ გსურს რომ ცვლილება იყოს დადებითი და გჯერა ამას მოვახერხებთო.
Wir brauchen hier auch eine Kraftanstrengung der Europäischen Union. Nur mit gemeinsamer europäischer
მერკელის თანახმად, სოლიდარობის სცენები, რომლებიც ხდებოდა გერმანიის სარკინიგზოს სადგურებზე, სადაც სირიელ ტოლვილებს ოჯახებს ეგებებოდნენ გერმანელები, ამაღელვებელი და სუნთქვის შემკვრელი იყო. მერკელის თქმით, ევროკავშირის სხვა ქვეყნებმაც უნდა მიიღონ ტოლვილები, მხოლოდ საერთო ევროპული სოლიდარობით დავძლევთ ამ გამოწვევას, თქვა კანცლერმა. გერმანია წელს მოერის 800,000 ლტოლვილს, 4-ჯერ მეტს ვიდრე შარშან. მერკელის თქმით, ეს მის ქვეყანას დამატებით 10 მილიარდი ევრო დაუჭდება. საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს სურს გამოვიდეს უკრაინის აღმოსავლეთი რეგიონის დონბასის კონფლიქტის მოგვარების მიზნით ახალი შეხვედრის ინიციატორად. ასეთი შეხვედრა გულისხმობს ნორმანდიის ოთხეულის, გერმანიის, საფრანგეთის, რუსეთის და უკრაინის ლიდერების მოლაპარაკებას. ოლანდმა ჟურნალისტებს უთხრა 7 სექტემბერს, რომ ასეთი შეხვედრა შეიძლება გაიმართოს პარიზში სექტემბრის ბოლოს გაეროს გენერალურ ასამბლეამდე. მოლდავეთის დედაქალაქში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეებმა კარვების ქალაქი გამართეს და გამოაცხადეს, რომ არ დაიშლებიან, სანამ მათი მოთხოვნები არ შესრულდება. ათეულათასობით ადამიანი შეუერთდა კიშინევის ცენტრალურ მოედანზე კვირას დაწყებულ დემონსტრაციას, რომლის მონაწილეები მოითხოვდნენ პრეზიდენტის ნიკოლაი ტიმოფტის გადადგომას და ვადამდელ არჩევნებს. მათი მოთხოვნა ეხება ასევე მოლდავეთის ცენტრალური ბანკის და გენპროკურატურის მაღალი რანგის თანამდებობის პირების გადადგომას. გამოსვლების ფონია მილიარდი დოლარის ოდენობის თანხის გაფლანგვა ეკონომიკურად ღარიბი მოლდავეთის სამი ბანკის მიერ. ეს თანხა მოლდავეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის 12%-ზე მეტს უდრის. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყნის ავიაცია სირიის საჰაერო სივრცეში სადაზვერვო ფრენებს დაიწყებს 8 სექტემბრიდან და შემდგომ აპირებს ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაბომბვას. საფრანგეთი 2014 წელს შეუერთდა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედ კოალიციას. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ ავრცელებს ინფორმაციას, რომ 7-დან 12 სექტემბრამდე ცენტრალური სამხედრო ოლქის, ასევე სხვა ოლქების ავიაციის და საჰაერო სადესანტო ჯარების სრულ საბრძოლო დატყოფნაში მოყვანა მოხდა და პოლიგონებზე ეწყობა სამხედრო მანევრები. შემოწმდება სადესანტო ჯარების შორმანძილზე და უცხო ტერიტორიებზე გადასხმისთვის მზადყოფნა. ამ მანევრების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს უცხოეთის სახელმწიფოების საელჩოებს. კიევმა გამოაცხადა, რომ ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი კიევს ეწვევა სექტემბრის ბოლოს. ეს ამ თანამდებობაზე სტოლტენბერგის პირველი ვიზიტი იქნება უკრაინაში. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ამ სტუმრობის პოტენციალს უკრაინა მთლიანად გამოიყენებს. მისი თქმით, ამ სიმბოლური ვიზიტის თარიღი მალე დადგინდება. დაბოლოს ინფორმაცია საქართველოდან. თბილისში გაიხსნა საერთაშორისო კონფერენცია ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი, რომელსაც მასპინძლობენ მაკ-კეინის ინსტიტუტის საერთაშორისო ლიდერობისთვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი.
Ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება, რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარსზე.
Radio თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
ახლა კი როგორც გითხარით იწყება ორშაბათის ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამა და თავდაპირველად ტრადიციულად შემოგთავაზებთ გაცემის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად გამოეხმაურებით თბილისში დაწყებულ ორდღიან საერთაშორისო კონფერენციას და მასზე გაკეთებულ რამდენიმე საყურადღებო მესიჯს.
ფრაზა, რომელიც მან გამოიყენა, რომ ჩვენ უნდა გამოვცადოთ რამდენად სწრაფად მოვახდინოთ რეაგირებას აგრესიის შემთხვევაში, ვფიქრობ, რომ ძალიან მრავლისმხრივი და მრავლისმეტყველი იყოს.
შემდეგ შემოგთავაზებთ პოლიტიკური პარტიების შიგნით მიმდინარე პროცესებს. უმთავრესი საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში არის საარჩევნო საკანონმდებლო ცვლილებები.
ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ, თუმცა უნდა გამოვიდეთ რეალობიდან, უნდა გამოვიდეთ იმ სისტემიდან, რასაც ჩვენ დღესდღეობით კონსტიტუცია გვაძლევს და რა მომავალში, რა პერსპექტივები შეიძლება ქონდეს ზოგადად ჩვენ საარჩევნო სისტემის განვითარებას.
შევისწრებით გავარკვიოთ, თუ რა აფერხებს საქართველოში საყოველთაო მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარებას.
ჩვენთან არის რამდენიმე ჩინოვნიკი, რომელიც აცხადებს, რომ ეს იქნება, მაგრამ ფუძეზე დაწერილი სტრატეგია არ არის, ეს ერთი, რაც გააკეთეს, იმან ვერ იმუშავა, ეს კონკურსი იყო კონკურსისთვის და არა შედეგებისთვის.
ჯანდაცვის რეფორმების თემა იქნება ინტერაქტიული დიალოგის მსჯელობის საგანი, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ჩვენი გაცემის ნახევარზე მოისმენთ და ასევე შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. ასე გახლავთ მოკლედ ორშაბათის ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამის ძირითადი შინაარსი და აცემას კი პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. შუსექტემბერს თბილისში გაიხსნა ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია გზელი სახელწოდებით ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები, თავისუფლება და ადამიანური ღირსება ფრონტისპირა ქვეყნებში, რომელსაც მაკეინის ინსტიტუტის საერთაშორისო ლიდერობისათვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი მასპინძლობენ. კონფერენციის მონაწილეებს ერთიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის იდეა ერთიანებთ. ამ ღონისძიების მიზანი კი საქართველოსა და პარტნიორი ქვეყნების პოლიტიკისა და უსაფრთხოების სფეროს ლიდერების თავმოყრა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების წინაშე არსებული გამოწვევებისა და სამომავლო სტრატეგიის შესახებ დისკუსია. საერთაშორისო კონფერენციის პირველ დღეს ესწრებოდა ეკა ქევანიშვილი, რომელსაც ახლა გადავცემ სიტყვას.
უსაფრთხოება, ეკონომიკა, თავისუფლება და ადამიანის უფლებები, ის რაც ერთიან და თავისუფალ მშვიდობიან ევროპას აერთიანებს. ეს იყო საერთაშორისო კონფერენციის მთავარი თემებიც, რომელიც თბილისში 7 სექტემბერს დაიწყო და ორ დღეს გაგრძელდება. წარმომადგენლობითი კონფერენცია, რომელსაც არაერთი მაღალი რანგის სტუმარი ესწრებოდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ევროპის ქვეყნებიდან, საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილისა და პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის მისასალმებელი სიტყვით გაიხსნა. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 20-25 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკას დიდი დარტყმების გადატანა მოუწია და თბილისიდან 40 კილომეტრში რუსეთის საოკუპაციო ძალები კვლავაც დგანან, საქართველო და ქართული საზოგადოება წინსვლას და განვითარებას განაგრძობს. საქართველოს აღებული გეზი კი დასავლეთისაკენ მიდის. როგორც მაკეინის ინსტიტუტის აღმასრულებელმა დირექტორმა კურტ ვოლკერმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ერთიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის იდეის განხორციელებაში შესამჩნევ პროგრესს მიაღწიეს ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა, პოლონეთმა, ჩეხეთმა. რაც შეეხება საქართველოს, უკრაინასა და მოლდავეთს, ამ ქვეყნებში ჯერ კიდევ დიდი გამოუყენებელი პოტენციალი არსებობს და მეტის გაკეთებაა საჭირო.
ფიქრობ, საქართველომ დიდ პროგრესს მიაღწია. თუ გადავხედავთ სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, ბალტიისპირეთის ქვეყნების გამოკლებით, ყველა ეს ქვეყანა დღეს დემოკრატიის საბაზისო პრინციპებისათვის იბრძვის. საქართველოს კი ეს გზა უკვე დიდი ხნის გავლილი აქვს. ახლა სერიოზული რეფორმების გატარების პროცესშია. თუმცა ნათელია, რომ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. ყველანი ხედავთ, რომ საქართველოს ტერიტორია არის რუსეთის მიერ ოკუპირებული, მაგრამ საქართველო არის ევროპის ნაწილი. დასავლური მენტალიტეტის ნაწილი, ადამიანის უფლებების, კანონის უზენაესობის, საბაზრო ეკონომიკის თუ დემოკრატიის სხვა პრინციპების გათვალისწინებით. ახლა ყველა ერთად უნდა ვიმუშაოთ, რომ საქართველომ შეძლოს თავისი პოტენციალის სრულად რეალიზება.
რადგან საქართველო ევროპის ნაწილია, კონფერენციაც არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად ევროპის უსაფრთხოების პრობლემებს შეეხება. სწორედ ამ კონტექსტში განვიხილავთ რუსეთთან ურთიერთობის საკითხსაც. განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მისი თქმით, აუცილებელია ინტეგრაციის პროცესის დაჩქარება, ხოლო ვარშავის სამიტზე ნატოსთან ურთიერთობაში მომდევნო მნიშვნელოვანი ნაბიჯების წინ გადადგმა.
აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ მოქმედ ხელისუფლებას და ყველას საქართველოში კაფეოდ აქვს გააზრებული, რომ თუ ჩვენ ოდნავ მაინც გადავხვიეთ ამ კურსიდან, მაშინ ყველაფერი უკუღმა წავა.
თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელისათვის კი განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპის არმიის სარდლის გენერალ ბენ ჰოჯესის გამოსვლის რამდენიმე აქცენტი, როდესაც ის რუსეთის პროვოცირების თაობაზე სოფლიოში მოარულ არგუმენტებს შეეხო.
მან ძალიან ნათლა სამხედროებისთვის დამახასიათებელი პირდაპირობით თქვა, რომ რუსეთს პროვოცირება არ ჭირდება, ის 20 წელია აგრესიით არის დაკავებული. და ვფიქრობ, რომ როდესაც ამერიკელი გენერლისგან ასეთ ფრაზას ისმენ, ეს ძალიან ბევრი რამის მთქმელია მანიშნებელია. ამასთანავე, როდესაც იგი საუბრობდა საქართველოში მომავალ წელს დაგეგმილ ქართულ-ამერიკულ სწავლებებზე, არ ველოდებოდი მე, რომ ის აქაც გაემეორებდა იმას, რაც ჩვენთან შეხვედრაზე თქვა, რომ ერთ-ერთი ამოცანა ამ ტრენინგის იქნება ისიც, რომ ნახოთ, რამდენად სწრაფად ჩამოვა ამერიკული სამხედრო ტექნიკა და ჯარისკაცები საქართველოს მიწაზე მისი გამომგზავრების ადგილიდან. ფრაზა, რომელიც მან გამოიყენა, რომ ჩვენ უნდა გამოვცადოთ, რამდენად სწრაფად მოვახდენთ რეაგირებას აგრესიის შემთხვევაში, ვფიქრობ, რომ ძალიან მრავლისქონი და მრავლისმეტყველი იყოს.
კონფერენციის პირველ დღეს დისკუსიაში მონაწილეობდა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანიაც. რადიო თავისუფლების კითხვაზე, თუ საუმთავრესი ნაბიჯები აქვს ქვეყანას ამ გზაზე გადასადგმელი, ალასანიამ ასე გვიპასუხა:
მთავარი იქნება მიმჯნელოთ იმაზე, თუ როგორ გავხადოთ საქართველო უფრო დაცული, რა სამხედრო და თავდაცვითი შეიარაღება ჭირდება საქართველოს, რომ ქონდეს მას შემოკავებლის ეფექტი რუსეთის აგრესიის პირისპირ, და მესამე, როგორ გავხდეთ ნატოს და ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი, ვიდრე 20% ჩვენი ტერიტორიის თითქმის არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ.
პოლიტოლოგი გიანოდია ფიქრობს, რომ საქართველოს ევროპული მომავალი დამოკიდებული იქნება დასავლეთსაც და ბუნებრივია საქართველოსაც, რადგან მისი აზრით ამ კურსთან მიმართებით ქვეყანაში აღარ არის ისეთი ერთიანობა, როგორც აქამდე იყო. ხელისუფლების პოლიტიკას კი მისი აზრით ამ მხრივ თანმიმდევრულობა აკლია. საერთაშორისო კონფერენცია დისკუსიების რეჟიმში 8 სექტემბერსაც გაგრძელდება. როგორც კონფერენციის ორგანიზატორები აცხადებენ, მისი დასრულების შემდეგ შემუშავდება და გამოქვეყნდება სარეკომენდაციო სახის სამოქმედო გეგმაც, რომლის მთავარი მიზანიც განვითარებადი დემოკრატიების უფრო ქმედითი მხარდაჭერა იქნება და ამ ქვეყნებს შესაძლებლობას მისცემს უფრო აქტიურად დაუახლოვდნენ ტრანსატლანტიკურ ინსტიტუტებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთხვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის ხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი საქართველოსში საარჩევნო რეფორმის თემაზე საუბრით. 12-მა საპარლამენტო ოპოზიციურმა და არასაპარლამენტო პარტიის წარმომადგენელმა ერთობლივი განცხადება შეიმუშავეს, რომლითაც ისინი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართავენ. პარტიების წარმომადგენლები დავით უსუფაშვილს თხოვენ შექმნას საპარლამენტო და არასაპარლამენტო კვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტებისგან შემდგარი ინტერპარტიული ჯგუფი, რომელიც საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებზე იმუშავებს, რათა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები ახალი კანონმდებლობის ფარგლებში ჩატარდეს. ნინო ხარაძე გეტყვით ახლა უფრო მეტს ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალთა მოთხოვნის თაობაზე.
პარტია ახალი მემარჯვენების ლიდერის მამუკა კაციდაძის თქმით, იმედი ბოლოს კვდება და ჯერ კიდევ არსებობს იმედი, რომ ხელისუფლება საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების განხორციელებაზე დაიყოლიებენ.
რა გამოვა ამ საქმიდან? ამას ყველა ერთად დავინახავთ, მაგრამ ფაქტია, რომ მთელი მსოფლიო ერთმანეთისგან ითხოვს და ითხოვს საქართველოსგანაც, რომ საარჩევნო საკითხებთან შეთანხმება იყოს ფართო კონსენსუსის საგანი. ეს გვინდა ჩვენც.
ოპოზიციური პარტიები 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარებას და მაჯორიტარული სისტემის გაუქმებას მოითხოვენ. 31 აგვისტოს კოალიცია ქართული ოცნების მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის უზრუნველყოფილი იქნება საარჩევნო ოლქებს შორის თანასწორობის პრინციპის დაცვა, რასაც მოითხოვს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 28 მაისის გადაწყვეტილება. საარჩევნო კოდექსში ინიცირებული ცვლილებების მიხედვით მაჯორიტარული ოლქების რაოდენობა არ შეიცვლება, იქნება კვლავ 73 ერთმანდატიანი ოლქი, მაგრამ შეიცვლება მათი საზღვრები. საარჩევნო ოლქები კი გათანაბრდება 10-15% ცდომილების ფარგლებში, რაც დაშვებულია საერთაშორისო სტანდარტებით. გარდა ამისა, ცვლილება ითვალისწინებს 50%-იანი საარჩევნო ბარიერის დაწესებას მაჟორიტარული არჩევნებისთვის. თუმცა, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლის გიორგი ახვლედიანის თქმით, ხელისუფლების ინიციატივა მიუღებელია არა მხოლოდ ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრისთვის, არამედ მთელი საზოგადოების და საერთაშორისო ცივილიზებული სამყაროსთვის. გიორგი ახვლედიანის თქმით, პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში ხოვაში ხელისუფლება 2016 წლისთვის შეცვლილი საარჩევნო კოდექსით არჩევნების ჩატარებას მოასწრებდა.
ესეთი მიდგომა, რომ ერთი წელი მოგვეპარინეთ კიდე ხელისუფლება 2016-ში და შემდეგ შევცვლით კარგი სისტემით, არ შეიძლება, არ ეკადრება არც ერთ პოლიტიკოს ზოგადად ქვეყანაში. ინტერპარტიული ჯგუფის მოთხოვნა, რომელიც პარლამენტში შევა ჩვენი მხრიდან, ითვალისწინებს იმ ფორმატის შექმნას, რომელშიც ხელისუფლება უნდა იყოს ჩართული და ვთავაზობთ სწორედ პარლამენტის თავმჯდომარეს, უხელმძღვანელოს ამ ინტერპარტიულ ჯგუფს.
მსგავსი პოზიცია აქვს თავისუფალ დემოკრატებსაც, რომლის წარმომადგენლის ირაკლი ჩიკოვანის სიტყვებითაც ხელისუფლებას ახლა მხოლოდ პოლიტიკური ნება სჭირდება.
ამის გაკეთება შეიძლება ძალიან სწრაფად, ძალიან მალე, ეს დაუძლება ქვეყანას გაცილებით უფრო ნაკლები და ეს არ გამოიწვევს იმას, რომ ხელისუფლებამ რაღაცა ცდელობები უზრუნველყოს იმისა, რომ დახლიჩოს, დაგლიჯოს საქართველო მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ შეინარჩუნოს ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები.
პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის თქმით, სავარაუდო არაა, რომ ხელისუფლება გადაწყვეტილებას შეცვლის და 2016 წლისთვის საარჩევნო კოდექსს შეცვლის. თუმცა მართველი კოალიციის წარმომადგენელი დეპუტატის ირაკლის ესიაშვილის თქმით, დისკუსია შესაძლებელია არსებული რეალობის გათვალისწინებით.
ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ მზადვართ, თუმცა უნდა გამოვიდეთ რეალობიდან, უნდა გამოვიდეთ იმ სისტემიდან, რასაც ჩვენ დღესდღეობით კონსტიტუცია გვაძლევს და რა მომავალში, რა პერსპექტივები შეიძლება ქონდეს ზოგადად ჩვენ საარჩევნო სისტემის განვითარებაზე.
არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების შეხვედრა, სადაც პარლამენტის თავმჯდომარისადმი მიმართვა შეემუშავეს, ესწრებოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარე ნინო ლომჯარია. მისი თქმით, საარჩევნო სისტემა დემოკრატიულ ქვეყანაში პოლიტიკური კონსენსუსის შედეგი უნდა იყოს. ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი საარჩევნო ცვლილებები კი მხოლოდ სახელისუფლებო კოალიციაში შემავალი პარტიების მიერ შეექმნა და მის შემუშავებაში არც პოლიტიკურ ძალებს მიუღია მონაწილეობა და არც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს. შესაბამისად, ასეთი სისტემა ნინო ლომჯარიას თქმით დააზარალებს პოლიტიკურ პროცესს.
პოლიტიკურ ვითარებაში და არსებულ პოლიტიკურ სისტემაში ძალიან დიდი ალბათობა იმისა, რომ პარტიამ, თქვათ ამ შემთხვევაში სახელისუფლო ძალამ, მიიღოს გაცილებით მეტი მანდატი პარლამენტში, ვიდრე მას აქვს საზოგადოებაში მხარდაჭერა. რა თქმა უნდა, ეს ეწინააღმდეგება სამართლიანი არჩევნების პრინციპს, რაც მოითხოვს იმას, რომ პარტია უნდა იყოს წარმოდგენილი იმ რაოდენობით, რა მხარდაჭერაც აქვს მას საზოგადოებაში, რადგან ის სისტემა ქმნის მსგავს შედეგის დადგომის ძალიან მაღალ რისკს, თქმა უნდა, ეს დასვამს ასევე ლეგიტიმაციის და სამართლიანობის საკითხს არჩევნების.
ნინო ლომჯარიას თქმით, ხელისუფლებას დღეს აქვს ბოლო შესაძლებლობა გამართოს დისკუსია და შეიტანოს ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში, რათა ის უფრო სამართლიანი გახადოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი პრაღის სტუდიიდან ერთსაათიან საღამოს თავისუფლების გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებით თემას კი ახლა შემოგთავაზებთ სწრაფი მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის პერსპექტივას საქართველოში. ერთი თვის წინ 14 აგვისტოს გერმანული დოიჩე ტელეკომის ჯგუფის წევრი კომპანია დეტეკონთან ხელშეკრულების გაფორმებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფრასტრუქტურა, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს საქართველოს აუცხა საყოველთაო მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარების დაწყება. ხელშეკრულებით გერმანული მხარე პროექტის წინამოსამზადებელ სამუშაოებს ჩაატარებს, თუმცა საყოველთაო ინტერნატიზაციის პროცესი ინფორმით, როგორც ის დაიწყო, კითხვებს ბადებს კერძო თუ არასამთავრობო სექტორში. დავით მჭედლიძე დაინტერესდა იმით, თუ რა ხარვეზებსა და რისკებს ხედავენ სპეციალისტები საქართველოს მთავრობის ახალ ინიციატივაში. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს კი ჩემში რეხვიაშვილი გაგაცნობთ.
საყოველთაო ინტერნეტიზაციის გრანდიოზული პროექტის მიხედვით ფართო ზოლოვანი ინტერნეტით დაიქსელება დაახლოებით 2000 დასახლებული პუნქტი. ახალ ინფრასტრუქტურას მიუერთდება ქვეყნის მასშტაბით არსებული ყველა სკოლა და ბიბლიოთეკა. მთავრობის ხედვით ყველა პროვაიდერს და ოპერატორს ქსელზე არადისკრიმინაციულად წვდომა ექნება. პროექტს ქართულ ბანკი დაახლოებით 120 მილიონი ლარით დააფინანსებს. ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც პროექტის განხორციელების თაობაზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ ინტერესის გამოხატვის შესახებ განცხადებული კონკურსი ჩაიშალა. სამინისტროს წინადადებას არავინ გამოეხმაურა, რადგან როგორც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის ექსპერტი უჩა სეთური ამბობს, საკონკურსო პირობებში არ იყო მითითებული სტრატეგია. სხვა სიტყვებით, პოტენციურმა ინვესტორმა არ იცოდა, რატომ და რა სამუშაოებში უნდა დაეხარჯა ფული.
ჩვენთან არის რამდენიმე ჩინოვნიკი, რომელიც აცხადებს, რომ ესე იქნება, მაგრამ ფუძეზე დაწერილი სტრატეგია არ არის. ეს ერთი, რაც გააკეთეს, იმან ვერ იმუშავა, ეს კონკურსი იყო კონკურსისთვის და არა შედეგებისთვის. არის ამხელა საჩუქარი და შეიძლება იყოს მოხდეს ისრაელს, რომ ეს ფული გამოვიყენოთ, შეცელი ავაშენოთ, მაგრამ შედეგი არ ქონდეს მაინც. ამ ქონდა ძალიან პატარა შედეგი, რაც არანაკლები პრობლემაა. აგია უსაფრთხოების თემებია, რაც ასევე არ არსებობს არანაირი ხედვა.
კონკურსის ჩაშლის შემდეგ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ დაიქირავა საკონსულტაციო კომპანია გერმანული დეტეკონი, რომელიც გამოცდილებისა და შემოთავაზებული ფასის მიხედვით შეირჩა. სრული საკონსულტაციო სამუშაო მოიცავს 7 ფაზას, კერძოდ მოთხოვნის ანალიზ, ქსლის დიზაინს, ღირებულების შეფასებას, განხორციელების დაგეგმას და სხვა. მაგრამ იმთავითვე დაანონსდა, რომ საქართველოს ინტერნეტიზაციის ლიტურ მოდელს ემხრობა, რაც უჩა სეთურის აზრით საუკეთესო არჩევანი არა. მოდელი არ ითვალისწინებს ინტერნეტის მომხმარებლის ფაქტორს, კერძოდ კომპიუტერის და ინტერნეტის გამოყენების ცოდნა უნარს. სეთურის თქმით, რეგიონებში მცხოვრებთა დიდ ნაწილს არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გადაიხადოს ინტერნეტის ფული, არა თუ შეიძინოს კომპიუტერული ტექნიკა.
გარდა ფინანსური ნაწილისა, მას არ აქვს ცოდნა, რომ გამოიყენოს ეს კომპიუტერები და მიხვდეს და იპოვოს თავისი ნიშა, თუ ატუარი მისთვის მნიშვნელოვანი არ და ძალიან მნიშვნელოვანი მისთვის, რომ იყოს მიერთებული ინტერნეტთან და რაღაც მონაცემები გაცვალოს, იმეილები მიიღოს, ინფორმაცია ისე იგი მოძებნოს და გაავრცელოს თავისი, ან იყოს აქტიური იგივე სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოების ნაწილში, მათ რეალიზაციის ნაწილში, თავისი ბაზრის პოვნის ნაწილში.
IDFI-ის ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ ასეთი სერიოზული პროექტის განხორციელება, რომელიც არა მხოლოდ საკომუნიკაციო ბიზნესთან, არამედ ეკონომიკის სხვა დარგების განვითარებასთანაც არის დაკავშირებული და სოციალურ-პოლიტიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან საკითხებს მოიცავს, მაქსიმალური ჩართულობის პირობებში უნდა ხდებოდეს. აი რას ამბობს ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე.
არ უნდა მოხდეს ისე, რომ სხვა მთავრობა რომ მოვიდეს, ან სხვა პოლიტიკა რომ შემუშავდეს, პროცესი დაწყებული, რაღაცნაირად შეიცვალოს, შეფერხდეს, გადასხვაფერდეს სტრატეგიულ მიმართულებაზე საუბარი. ამიტომ არის საუცილებლი, რომ ყველა დონეზე ეს ყოფილიყოს, თქვათ, საჯარო და მაქსიმალური კონსულტირების პროცესში. ისე როგორც მაგალითად ციფრული ნაუტრალობის პროცესზე მოხდა და წარმატებით განვითარდა, სწორედ იმის გამო, რომ მაქსიმალური ჩართულობა იყო ყველა მოთამაშის.
კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, რომელიც ინტერნეტის რეგულირების სფეროს განაგებს, პრემიერ-მინისტრთან არსებულ ინტერნეტიზაციის სპეციალურ საბჭოშია წარმოდგენილი. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე ვახტანგ გაბაშიძე ამბობს, რომ სასურველია ძვირად ღირებული პროექტის განხორციელება უფრო გამჭვირვალედ მიმდინარეობდეს.
ძალიან ძვირად ღირებული სიამოვნება. შეიძლება 100 მილიონობით ლარზე იყოს საუბარი. გარდა ამისა, აქ უნდა აწებოდეს სახელმწიფოს მხრიდან ხარდაჭერა არის პროგრამების და პროექტების შემუშავება და მიღება უნდა მოხდეს. ამაზედაც დაიწყება ამჯერობა, სასურველია რომ იყოს და შეიძლება ღიად საჯაროდ რომ ყველა დაინტერესებული პირს კონდეს ამაში მონაწილეობის შესაძლებლობა.
ეს იყო ვახტან გაბაშიძე, მობილური კომუნიკაციების კომპანია ალტერნატის დირექტორი მიხეილ გოთოშიაკი ამბობს, რომ მცირე პროვაიდერი კომპანიები სრულ გაურკვევლობაში არიან, მათ არიციან თუ როგორ აპირებს ხელისუფლება საყოველთაო ინტერნეტიზაციას, სად არის ამ პროცესში ისეთი მცირე კომპანიების ადგილი, როგორიც ალტერნატია. მიხეილ გოთოშია მთავარ საფრთხედ ახალ ქსელზე მონოპოლიის შესაძლებლობას მიიჩნევს.
თვითონ იდეა არის გენიალური, ძალიან კარგი, მაგრამ თუ ერთი შეცდომა მაინც მოხდა რაიმე ბიტის ვთქვათ რომ აიღო დიდმა ოპერატორმა, ან თავად ინტერნეტი მიაწოდა ერთმა ოპერატორმას, ან შემდეგ გაიყიდა როგორც ერთი ლოტი, უამრავი პრობლემა არის, უამრავი საკითხი. თუ ერთი მაინც არასწორად მოხდა, ჩათვალეთ რომ ეს 150 კომპანია დაიხურა.
თუმცა მიხეილ გოთოშიასგან განსხვავებით ასეთ საფრთხეს გამორიცხავს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრი კახა ბექაური.
თბილისში შეგელია ნახოთ ზოგიერთ უბანში და ბევრია ესეთი უბანი, რომ მაგალითად ერთ უბანში არის მხოლოდ სიუკნეტი და არ არის სხვა პროვაიდერი. მეორე უბანში თქვათ არის კავკასუსი და არ არის სხვა პროვაიდერი. ფაქტობრივად ვამბობთ რომ რამდენიმე კომპანია, მაგრამ რეალურად არ არის რამდენიმე კომპანია და არის მონოპოლისტი. ეს ესე აღარ იქნება. ყველა ინტერნეტ პროვაიდერი დაიშვება და ნებისმიერ მომხმარებელს თბილისში იქნება ეს თუ სოფელში რამდენიმე ალტერნატივა იქნება და ძალიან მარტივად თუ მის სერვისები და ფასი ხარისხი შეუსამომო იქნება, ის არჩევანს სახლიდან გაუსვლელად გააკეთებს და ფაქტურად გადაერთვება სხვა პროვაიდერს.
კახა ბექაურის ინფორმაციით ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა ინტერნეტიზაციის დიზაინზე, რომელიც დაახლოებით სამ თვეში უნდა დასრულდეს.
ჩიმში რეხვიაშვილმა გაგაცნოთ დავით ჭადლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც საქართველოში საყოველთაო მაღალ სიჩქარიან ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარების პერსპექტივებს შეეხებოდა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავნებს მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების გამოშვება. მუსიკის შემდეგ გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. მანამდე კი გეტყვით, რომ მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას. თბილისის დროით 18:30. გადაცემას განაგრძობს ახალი ამბების გამოშვება, რომლის შემდეგაც თქვენ უკვე თბილისის სტუდიიდან ინტერაქტიულ დიალოგს მოისმენთ. ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა ახალი ამბების გამოშვებით პრაღის სტუდიაში.
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ლტოლვილთა სარეკორდო რაოდენობის შესვლა ევროპის ეკონომიკურად უდიდეს ქვეყანაში შეცვლის გერმანიას. საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდ სურს პარიზში გაიმართოს უკრაინის გარშემო მორიგის შეხვედრა. მოლდავეთის დედაქალაქში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეებმა გამართეს კარვების ქალაქი და გამოაცხადეს, რომ არ დაიშლებიან, სანამ მათი მოთხოვნები სხვაშორის პრეზიდენტის გადადგომა არ შესრულდება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მისი ავიაცია სირიის საჰაერო სივრცეში სადაზვერვო ფრენებს დაიწყებს 8 სექტემბრიდან და შემდგომ აპირებს ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაბომბვას. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ იტყობინება, რომ 7-დან 12 სექტემბრამდე ცენტრალური სამხედრო ოლქი გამართავს ფართო მასშტაბიან სამხედრო მანევრებს. ავღანეთის ოფიციალური ცნობით საჰაერო თავდასხმისას 11 პოლიციელი დახოცეს. კიევმა გამოაცხადა, რომ ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი კიევს ეწვევა სექტემბრის ბოლოს. თბილისში გაიხსნა საერთაშორისო კონფერენცია ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები, თავისუფლება და ადამიანური ღირსება ფრონტის პირა ქვეყნებში. ევროკავშირის ყოფილი კომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იმედს გამოთქვამს, რომ მიგრაციის კრიზისი უარყოფითად არ იმოქმედებს საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ გაგასმოთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს ერთსაათიანი პროგრამა სიხშირეზე FM 107.4 და ახლა, როგორც გითხარით, გადავინაცვლებთ თბილისის სტუდიაში. იქ დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი გველოდება მეცნიერებათა დოქტორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი თენგიზ ვერულავა. იგი საუბრებს თემაზე პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. საბამშვიდობისა, ია. გამარჯობათ, თენგიზ, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ თენგი, ძალიან აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობ და პირველი კითხვა ესეთი მაქვს, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა 2013 წლის დეკემბრიდან მოქმედებს და რატომ დადგა პირველადი ჯანდაცვის რეფორმირების საკითხი დღესასწრებს ესე გვიან, მხოლოდ 2015 წლის ივლისში? თქვათ, ჰოსპიტალური მკურნალობა, რომელიც იყო პრიორიტეტი, აქამდე იყო გამომდინარე მოსახლეობის საჭიროებებიდან, თუ თქვათ, უფრო იაფიჭდებოდა, თუ უფრო ადვილად იმართებოდა? აი, თავიდანვე რატომ არ გაკეთდა აქცენტი ავადმყოფობის ადრეულ გამოვლენაზე და მკურნალობაზე?
მოგესალმებით, მიესალმები რადიო მსმენელს. მინდა თავიდანვე თქვა, რომ ეს პროგრამა ჯანდაცვის, პირველი ჯანდაცვის რეფორმირების საკითხი არ დამდგარა მხოლოდ აი დღეს 2015 წელს. ეს თავიდანვე მივიტყოდი 1995 წლიდანაც კი იდგა დღის წესრიგში, შემუშავდა გენერალური გეგმაც, სხვადასხვა წინამთავრობის დროსაც იყო იგივე მცდელობა, მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე ქართველებში, დავიწყებთ რაღაცას და ის არ ბოლოვდება. ეს უფრო მეტად არის პირველი ჯანდაცვის უფრო სტრატეგიული პროგრამა არის და ქართველებს უფრო გვიყვართ მოკლევადიანი პროგრამები. ეს იმასთან უკავშირდება, რომ საერთოდ მედიცინა არ არის მხოლოდ მკურნალობა, ანუ რაღაც მოკლევადიანი დამჭირდა რაღაც ექიმი და მიდივარ ექიმი და მიდარებ მკურნალობას. ეს არის უფრო გრძელვადიანი, ანუ სტრატეგიული, რომელიც პრევენცია გათვლილი არის უფრო გრძელ პერიოდზე, რომელიც აი საქართველოში აი ჯანდაცვის სისტემაში რატომღაც არ ხდება ამაზე აქცენტი. უფრო სწორად ვიწყებთ, მაგრამ შემდგომ ვანელებთ ყურადღებას და ბოლომდე არ მიდის. ამიტომაც მინდა რომ თავდან თქვა რომ დღევანდელ მთავრობამ დაიწყო ეს პროგრამა და მე ვისურვებდი რომ ეს პროგრამა ბოლომდე იყოს შესრულდეს და იყოს სტრატეგიული, იყოს შეიძლება 10 წელზე გათვლილი, შეიძლება 15 წელზე გათვლილი, მაგრამ აი ნაბიჯ-ნაბიჯ წავიდეს ეს რეფორმა, იმიტომ რომ ეს რეფორმა არ მოიცავს 1 წელს ან 2 წელს ან 3 წელს.
როგორც მივხვდი თქვენ ბრძანებთ რომ ესე იგი გაკეთდა მაინც აქცენტია ამ ჰოსპიტალურ მკურნალობაზე, იმიტომ რომ ეს იყო მოკლევადიანი ეფექტის მომცველი მიმართულება, ხო? ადამიანს საავადმყოფოში გაიკეთა ოპერაცია და არის კმაყოფილი.
საერთოდ ასეთი მიდგომა არასწორი არის. ისევ გამიმეორებ, მედიცინა არ არის მხოლოდ მკურნალობა, არ არის მხოლოდ სტაციონარი, მედიცინა მოიცავს პრევენციასაც, ანუ პრევენციული ორიზმები უნდა იყოს და ვინ უნდა გააკეთოს პრევენციული ორიზმები? ეს არის სწორედ პირველი ჯანდაცვის გასაკეთებელი და რატომ უნდა გააკეთოს? არამარტო იმიტომ, რომ ხარისხი მაღალი, არამედ უმთავრესად ჩვენერი ქვეყნებისათვის, დაბალშემოსავლო ქვეყნებისათვის, ალბათ აქცენტირება იმაზეც არის, რომ ეს არის ხარჯების შეკავების ყველაზე უფრო კარგი საშუალება. საერთოდ ეს ევროპული მიდგომით ჯანდაცვის სისტემა რო წარმოვიდგინოთ, ეს არის როგორც პირამიდა. აი დავშოთ ეგვიპტური პირამიდა, სამკუთხედი, რომელსაც აქვს თავისი საფუძველი, საყრდენი.
ეს სწორედ პირველადი
ჯანდაცვა. პირველი ჯანდაცვა არის საყრდენი, შემდგომ არის ეს სტაციონალური სამედიცინო მომსახურება, მესამე ჯანდაცვა ეს არის ვიწრო სპეციალიზირებული იგივე კარდიოქირურგია იქნება
თუ დავშოთ.
მაღალტექნოლოგიური სერვისები. ეს თუ ფუნდამენტი არ ექნება ამ სისტემას, მაშინ მხოლოდ სტაციონალურზე, სტაჭიროებაზე გათვლილი მედიცინა საერთოდ არც ხარჯი შეკავება იქნება კარგი და მეტეს სამედიცინო მომსახურების ხარისხი იქნება დაბალი. ამიტომ არის ჩვენ უნდა ავაშენოთ ფუნდამენტი, თუ და ფუნდამენტის აშენება შეიძლება დაშენდეს ბევრი თანხაც. ეს თანხა ერთხელ უნდა გაიყოს სახელმწიფომ და ამ რელსებზე უნდა შედგეს და ეს უნდა განავითაროს თანდათანობით წლიდან წლამდე სტრატეგიულად და არ უნდა იყოს გათვლილი ეს მხოლოდ რაღაც არჩევნებზე ან პოლიტიკაზე ან ხუთწელზე ან რაღაც.
მაშინ ეს კითხვა მაქვს თქვენი ინფორმაციით, რამდენად არის მზად საქართველოს სამედიცინო საზოგადოება აი ამ საძირკვლის ასაშენებლად, თქვათ აი ოჯახის ექიმის ხარისხიანი მომსახურება ჩვენ დღეს არა გვაქვს, ალბათ არ ვიცი თქვენ როგორ შეაფასებთ ამას, გამომდინარე იქიდან რომ აი მოდით გვიამბეთ ვინ შეიძლება გახდეს ოჯახის ექიმი და რამდენად კონტროლდება მის მიერ მიწოდებული სერვისის ხარისხი. მე უბრალოდ შემიძლია ვთქვა რომ დარგობრივი ექიმების მიმართ ნდობა ბევრად მაღალია, რასაც მე ვხედავ ჩემს ირგვლივ, ვიდრე ვთქვათ აი ოჯახის ექიმის მიმართ.
თავდაპირველად მინდა ვთქვა რომ ეს ოჯახის ექიმი არ არის როგორც აი თერაპევტი, ასეთნაირი არც დავუშვათ მხოლოდ პედიატრი, ეს ოჯახის ექიმი უფრო კომპლექსური პროფესია გახალ, რომელიც თავისთავად მოიცავს აი ყველა დარგსაც, გინეკოლოგიასაც, პედიატრიასაც, ქირურგიასაც. ასეთი ოჯახის ექიმები შეიძლება ყავდეს, მაგრამ იმდენი არა, რაც საჭიროა უნდა ქონდეს საქართველოს. ეს დაახლო ესეც არის გათვლილი სხვათაშორის დაახლოებით 2200 2500 უნდა ყავდეს ოჯახის ექიმები, მაგრამ ეს ოჯახის ექიმები ვინც გადამზადებული არის, ხო, კიდევ უნდა მიმდინარეობს მათი უწყვეტი სამედიცინო განათლება, იმიტომ რომ მედიცინა სულ წლიდან წლამდე ვითარდება თუ და უნდა თავრესი აქ ასაშენებლად საჭირო არის ცხადია ინფრასტრუქტურა და ცხადია ასევე განათლება ან უწყვეტი სამედიცინო მომსახურება და მესამე კომპონენტი აუცილებლად ეს უნდა იყოს ანაზღაურება თვითონ ოჯახის ექიმებს, იმიტომ რომ 300-500 ლარზე ხო რაც დღესდღეობულობენ ექიმები შეიძლება 600 ლარზე ამაზე არ აეწყობა პირველი ჯანდაცვა, მას უნდა კონდეს საკმაოდ კარგი ხელფასი, ეს უნდა იყოს პრესტიჟული პროფესია, იმიტომ რომ ნდობა უნდა ამაღლდეს პაციენტებისა ოჯახის ექიმის მიმართ. დღეს რაც დღეს არ არის, დღეს უფრო მეტად პაციენტი ენდობა პირდაპირ მიდის სპეციალისტთან, ცხადია შეიძლება გამოსტილებაც არ აქვს ამის და კულტურაც არ არის პირველი ჯანდაცვის საქართველოში, მაგრამ მთავარი არის ეს კომპონენტები, იგივე ინფრასტრუქტურა, სამედიცინო განათლება თვითონ ოჯახის ექიმის და ანაზღაურება.
აი მე მესმის თქვენ რასაც ძანებთ, მაგრამ ამბობთ რომ 2200 ექიმი არის დაახლოებით საჭირო იმისთვის რომ ეს სისტემა აეწყოს მთელ საქართველოში და რა უნდა იყოს ერთი, მაგრამ მეორე არის დღეს რა გვაქვს, აი ამხრივ როგორ შეაფასებდით მდგომარეობას, იგი კომპლექსური ცოდნის მქონე მუდმივად განვითარებადი 2200 ექიმი არის თუ არა ქართული სამედიცინო საზოგადოება ამ გამოწვევისთვის მზად?
ცხადია იმ დონე ჩვენ არა გვაქვს ეს რაც დღეს საქართველოში, არც განათლებით, არც ინფრასტრუქტურით. მოვიდეთ. მე იმასაც გეტყოდით, რომ აქ არ არის მსოფლიო გამოცდილების შესწავლა, რაც დღეს დაგროვდა. თუნდაც ერთ ფაქტს მოვიყვანა, ამაზე მიმართებით, რომ მხოლოდ პოლიკლინიკაში არ არიან ოჯახის ექიმები. ოჯახის ექიმები შეიძლება იყოს დამოუკიდებელი ინდივიდუალური ექიმები, რომლებსაც და გახსნილი აქვს ანგარიში და იქ ერიცხება სახელმწიფოდან რაღაც გარკვეული პროგრამიდან, თუნდაც დაზღვევიდან, სადაც კომპანია გარკვეული თანხა. ანუ მრავალი მიდგომა არსებობს თვითონ ინსტიტუციური ფორმებისაც კი, ან ოჯახის ექიმის ინსტიტუტის. ეს მრავალფეროვნება უნდა განვითარდეს ასევე საქართველოში, რაც დღეს არ აქვს. ასევე თვითონ ანაზღაურების მხრივ, აი ჩვენ ვლაპარაკობდით, თუნდაც ესტონურ გამოცდილებაში, ხო, ესტონეთში ოჯახის ექიმის ერთ-ერთი პუნქტი ხელფასზე გახლავთ თვითონ სამედიცინო განათლების ამაღლება, რომელშიც მას აძლევენ $60 და რა შედის
თვეში,
რა შედის აქ ინტერნეტის ხარჯები, ჟურნალ გაზეთების გამოწერის ხარჯები და თვითონ ექიმს შეიძლება მოუდეს ტრენინგების ჩატარება დაუშვა ტალინში
პროფესიული
განვითარება. ამაში თვითონ როგორც სადაზღვო კომპანია დაუშვათ სახელმწიფო დევს გარკვეულ თანხას. ესეთი მიდგომები უნდა წავდეს, თორე მხოლოდ ის რომ ვთქვათ ოჯახის ექიმი გვინდა ამაშენოთ, ეს მხოლოდ განათლებით დაუშვათ რაღაც გარკვეული ტრენინგებით, ეს უნდა იყოს უწყვეტი პროცესი და გარკვეული თანხები უნდა ჩაიდოს. იმასაც ვიცით, რომ სტრატეგიული პროცესია და თუ ახალ ჩადებს სახელმწიფო ამას გარკვეულ თანხებს, სტრატეგიულად 5 წლის შემდეგ ათლეშები მიიღებს დადებით შედეგებს იგივე ხარჯების შეკავების მხრივ.
აი, სწორედ ეგ მინდოდა მეკითხა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, ვიცით, რომ ძალიან დიდი თვითი არის სახელმწიფოსთვის და მისი ბიუჯეტისთვის და ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი ეს რეფორმა პირველადი ჯანდაცვისაც ახლა უკვე გამოცხადებული და დაწყებულია ფაქტობრივად, ხო? კიდევ მეტად ხომ არ დაამძიმებს ამ ტვირთს? აი ჩვენი სახელმწიფო ფინანსურად თუ არის მზად, რომ ვთქვათ ესეთი ვთქვათ დიდი პროგრამა დაიწყოს კიდევ ერთი.
მე ვიტყოდი, რომ პირიქით ეს იქნება ხარჯების შეკავების უმთავრესი საშუალება და ეს იქნება სწორედ ფუნდამენტი, რომლის შემდეგ უნდა აიგოს იგივე სტაციონარული მომსახურება თუ ასე შემდეგ. თუ ეს ფუნდამენტი არ იქნება, თუ ამ ფუნდამენტში არ ჩადე შენ გარკვეული თანხა, მაშინ ყოველთვის გექნება ასეთი ჰაერში გამოკიდებული სისტემა, რომელსაც არ აქვს აღდენი. ზოგადად ეს არის ფუნდამენტის გახავთ პირველი ჯანდაცვა და ის შეეხება საყოველთაო ჯანდაცვის იმხრივ, რომ ხარჯების შეკავების
ოთხზე მიმოქმედებს. ანუ ფიქრობ თუ არა, ხო, მოკლედ
პირიქით ჩემი პასუხი ის არის, რომ სადაც ასაშენებელი არის, ხო, ის უნდა აშენდეს კარგად, კარგი ინჟინერმა უნდა აშენოს ეს, კარგად უნდა აშენდეს და არ უნდა დაინანოს სახელმწიფო ფული აი ამ ფუნდამენტის ასაშენებლად. იმიტომ რომ თუ და რამე არ უნდა მასალა უნდა დააკლოს აი ამ ფუნდამენტს, ესე შეიძლება ვთქვა.
აი ეს საზოგადოების ცნობადობაზეც რო ვისაუბროთ, ის ფაქტი, რომ საქართველოში ამბულატორიული დაწესებულებებისადმი მიმართვა არის სამჯერ დაბალი ვიდრე ევროპული ქვეყნებში, მიგაჩნიათ რომ არის იმიტომ რომ კვალიფიკაცია არის დაბალი, თუ იმიტომაც რომ ადამიანებმა არ იციან პირველადი ჯანდაცვის მნიშვნელობა?
ესეც მეორეც, მაგრამ ყველაზე მთავარი სისტემა არ არის ჩვენთან. ანუ სისტემური მიდგომა არ არის ჯანდაცვაში და თუ სისტემა არ არის, ქაოსურად არის პაციენტი. ქაოსური, იმიტომ რომ ჯანდაცვა გახავთ განსხვავებული.
ანუ ესეც სახელმწიფომ უნდა გააკონტროლოს?
გააკონტროლოს არა, ამაში რეგულირება უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, მაშინ სისტემა უნდა შეიქმნას. სისტემა იქნება სწორედ აი რეგულირების, სწორედ იქნება მიდგომით, სახელმწიფოს მიდგომით, რომ უნდა იყოს ფუნდამენტი, უნდა იყოს მეორეული სისტემა, მესამე სისტემა, რომელიც თავის მხრივ მოგცემს შემ სტრატეგიულად იგივე ხარჯების შეკავებას და ხარისხს.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, მადლობა.
შეგახსენებთ, თქვენ მოისმენთ ინტერაქტიული დიალოგი, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, თემაზე პრივილადი ჯანდაცვის რეფორმა. თბილისის სტუდიაში საუბრობდნენ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი თენგიზ ვერულავა და ჩემი კოლეგა ია ანთაძე. რადიო თავისუფლების ეთერს კი ერთი ანონსის შემდეგ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი განაგრძობს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
Et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების 1-საათიანი საღამოს პროგრამა და როგორც გითხარით, ახლა საერთაშორისო თემას შემოგთავაზებთ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დღეს კომენტარი გააკეთა ტოლულების კრიზისთან დაკავშირებით და თქვა, რომ ტოლულები გერმანიას დაიკავებენ და შეცვლიან. მან ასევე მოითხოვა სოლიდარობა ევროპის მხრიდან და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ტოლვითა სამართლიანი გადანაწილებისაკენ მოუწოდა. დეტლებით ახლა მიკროფონთან ნიკო ნერკაზია.
გერმანია შეიცვლება, ჩვენ გვინდა რომ ეს ცვლილება პოზიტიური იყოს და გჯერა რომ ამას მივახწევთ, განაცხადა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა 7 სექტემბერს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. ამის განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც შაბათკვირის განმავლობაში ქვეყანაში 20,000 ლტოლვილი შევიდა. სულ წელს გერმანია 800,000 ლტოლვილის მისაღებად ემზადება. ქვეყნის მართველი კოალიცია კი შეთანხმდა, რომ მიგრანტთა ნაკადის გასამკლავებლად 6 მილიარდ ევროს გამოყოფს. ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ამაყობს თავისი ქვეყნით და ყველა იმ ადამიანით, ვინც ლტოლვილთა მიღებაში მონაწილეობდა.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die in dieser außergewöhnlichen Situation
მინდა მადლობა გადავუხადო ყველას, ვინც დაგვეხმარა ამ განსაკუთრებულ ვითარებაში. სხვადასხვა ფედერალურ თუ ადგილობრივ სააგენტოებს, ძალიან ბევრ მოხალისს, ეს მუნიციპალურ ხელისუფლებას, გერმანიის რკინიგზას, არმიას და ბევრ მოხალაქეს, ვინც დაეხმარა ლტოლვილებს და გამოაჩინა გერმანიის სახე, რომლითაც შეგვიძლია ვიამაყოთ.
Uns ein Stück weit auch stolz machen kann auf unser Land.
ამავე დროს გერმანიის კანცლერმა მოუწოდა ევროკავშირის წევრ სხვა ქვეყნებს, რომ სოლიდარობა გამოიჩინონ და მონაწილეობა მიიღონ ტოლვილთა ნაკადის სამართლიან გადანაწილებაში. ანგელა მერკელმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ გერმანიის გადაწყვეტილება ტოლვილთა მიღებასთან დაკავშირებით არ ცვლის 2013 წელს დუბლინში მიღებულ შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც ერთ ადამიანს თავშესაფრის თხოვნა ევროკავშირის მხოლოდ ერთი ქვეყნისთვის შეუძლია.
მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მიუხედავად გასული კვირის გადაწყვეტილებისა, დუბლინის შეთანხმება კვლავ ძალაშია. მე უნგრეთის პრემიერ-მინისტრთანაც განვიხილე. დუბლინის შეთანხმება შეეხება ევროკავშირის ყველა წევრ
ქვეყანას.
პრობლემის გრძელვადიანი გადაჭრის საჭიროებაზე ელაპარაკა გერმანიის ვიცე-კანცლერმა ზიგმარ გაბრიელმაც, რომელმაც თქვა, რომ გერმანიას შეუძლია თავზე აიღოს პრობლემის მხოლოდ მოკლევადიანი მოგვარება. ლტოლვილთა საკითხის გრძელვადიან გადაჭრაში კი სხვა ქვეყნებიც უნდა ჩაერთონ.
კი, ჩვენ წელს შეგვიძლია მივიღოთ 800,000 ლტოლვილი და მათი ინტეგრაცია მოახდინოთ. მაგრამ გონი ასევე ყველასთვის ცხადია, რომ ეს ყოველ წელს ვერ განმეორდება. ჩვენ გვჭირდება ლტოლვილთა მიმართ ევროპის განსხვავებული პოლიტიკა. გერმანია, ავსტრია და შვედეთი ვერ იქნებიან ერთადერთი ქვეყნები, რომლებიც ლტოლვილთა მნიშვნელოვან რაოდენობას მიიღებენ.
Aufnahme von Flüchtlingen beteiligt.
Sigmar Gabriel ასევე მიანიშნა, რომ თუ გერმანიას, ავსტრიას და შვედეთს კლავინდებურად მოუწევთ იქის რომ ლტოლვილთა უდიდესი რაოდენობის მიღება, ევროპაში დაწყებული იდეოლოგიური განხეთქილება ლტოლვილებთან დაკავშირებით მხოლოდ გაღრმავდება.
Wir Deutschen haben ein großes
Germanis დიდი ინტერესია ღია საზღვრების შენარჩუნება. მაგრამ ყველამ უნდა იცოდეს, რომ თუ ლტოლვილთა უმეტესობის ამ სამ ქვეყანაში კონცენტრირება მოხდება, მაშინ უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში დებატები ინტეგრაციასა და საზღვრის კონტროლთან დაკავშირებით სწრაფად
შეიცვლება.
გერმანიის ხელისუფალთა განცხადებების პარალელურად კი ავსტრიის კანცლერმა ვერნერ ფაიმანმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა გეგმავს ეტაპობრივად გააუქმოს საგანგებო ზომები, რომლებმაც საშუალება მისცა ათასობით ლტოლვილს თავისუფლად შესულიყო ავსტრიაში და იქიდან გზა გაეგრძელებინა გერმანიისკენ. ფაიმანის თქმით, ავსტრიის მთავრობა თანდათანობით შეწყვეტს საგანგებო ზომებს და დაუბრუნდება კანონიერ და ნორმალურ ცხოვრებას. უნგრეთმა კი გამოაცხადა, რომ სერბიასთან თავისი საზღვრისპირა არეალში ლტოლვილთათვის ბანაკის მოწყობას აპირებს იმ ზღუდის მახლობლად, რომელიც ახლახანს აიგო და რომელსაც ბუდაპეშტი ამაგრებს. ზღუდი აიგო თურქეთიდან, საბერძნეთიდან, მაკედონიიდან და სერბიიდან მომავალი ლტოლვილების ტალღის შესაჩერებლად. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა განაცხადა, რომ უნგრეთს არ სურს მაჰმადიანი ლტოლვილების მიღება და გაფრთხილებით გამოვიდა, რომ ევროპა დაკარგავს ქრისტიანულ იდენტიფიკაციას. თავრობის ზომებთან ერთად მოხალისეების თავაზობენ ლტოლვილებს დახმარებას საკუთარი ავტომანქანებით ავსტრიაში და გერმანიაში გადაყვანის სახით.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, იგი ევროპაში მიგრანტთა კრიზისზე გვიამბობდა, ამით საერთაშორისო თემაზე საუბარი ამთავრდება. კიშინიოვზეც გვაქვს მომზადებული სიუჟეტი, იქ გაერთიანება ღირსებისა და სამართლის ორგანიზებით კვირას დაწყებული ხალხმრავალი საპროტესტო აქციის მონაწილეები კვლავ მოითხოვენ პრეზიდენტის გადადგომას და საერთოდ ხელისუფლების შეცვლას. მოლდოვეთის დედაქალაქის ცენტრში მოწყობილია კარვების ქალაქი. ოქროპირ რუხაძე გვეტყვის ახლა, თუ ვინ არის ამ აქციების ორგანიზატორები.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
კიშინევის ცენტრში გამართული კაროების ქალაქი 30-მდე კაროს წარმოადგენს, იქ მყოფნი აცხადებენ, რომ არ დაიშლებიან, სანამ მათი მოთხოვნები არ შესრულდება. თავისებური ვადას დაუტყვეს მათ მთავრობას 7 სექტემბრის დღის ბოლომდე სურთ დემონსტრანტებს, რომ ხელისუფლება მათი მოთხოვნები შეასრულოს. ათეულათასობით ადამიანი შეუერთდა კიშინევის ცენტრალურ მოედანზე კვირას დაწყებულ დემონსტრაციას, რომლის მონაწილეები მოითხოვდნენ პრეზიდენტის ნიკოლაი ტიმოფტის გადადგომას და ვადამდელ არჩევნებს. ორგანიზატორთა თანახმად ქალაქის ცენტრში 100,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა, პოლიცია 60,000-ს ასახელებდა. საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეთა მოთხოვნა ეხება ასევე მოლდავეთის ცენტრალური ბანკის და გენპროკურატურის მაღალი რანგის თანამდებობის პირების გადადგომას. გამოსვლების ფონია 1 მილიარდი დოლარის ოდენობის თანხის გაფლანგვა ეკონომიკურად ღარიბი მოლდავეთის სამი ბანკის მიერ. ეს თანხა მოლდავეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის 12%-ზე მეტს უდრის. ეს იყო 1990-იანი წლების შემდეგ ყველაზე ხალხმრავალი აქცია. მანიფესტანტები მოლაპარაკების მაგიდასთან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შენობაში მიიწვია პრემიერ-მინისტრმა ვალერიუ სტრელეცმა, თუმცა აქციის მონაწილეები მოლაპარაკების წარმოებას რესპუბლიკის ხელისუფლების რეზიდენციაში ითხოვდნენ. მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრმა პრესკონფერენციაზე წუხილი გამოთქვა იმის გამო, რომ არ მოხერხდა ამ დროის განმავლობაში ბანკების მიერ კაფლანგული თანხის საგმის გამოძიება. მან ასევე განაცხადა, რომ მოთხოვნები დემონსტრანტებისა ერთი კვირის მანძილზე განეხილება. თუმცა პრემიერმა არაკონსტიტუციური უწოდა აქციის მონაწილეების ზოგიერთ სხვა მოთხოვნას. აი, რა განაცხადა კვირას მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა სტანისლავ პავლოვსკი. სასამართლო ხელისუფლება ამ ქვეყანაში კიბოს წარმოადგენს, თქვა მან. ხალხს ამ კიბომ სიცოცხლე გამოსწოვა. უდანაშაულო ადამიანები ციხეში არიან, რადგან არ აქვთ ფული, რათა პროკურორები და მოსამართლეები მოქრთან. როდემდე უნდა ვითმინოთო, განაცხადა პავლოვსკი. ზოგადია აქციის ერთ-ერთი მონაწილის ლიუბა ვარზარის მოთხოვნა.
გსურს ვიყოთ ევროპის ნაწილი. გსურს, რომ ჩვენმა შვილებმა აქ იცხოვრონ და ემიგრაციიდან დაბრუნდნენ, რომ მშობლებმა შვილების აღზრდა შეძლონ. გსურს, თავიდან მოვიშოროთ ეს ბანდიტები და ქურდები და ცივილიზებული ქვეყანა ვიყოთ.
საპროტესტო გამოსვლის სხვა მონაწილე არკადიე ბარბაროზიე ამბობს, რომ მხოლოდ ფულის დაბრუნება ხალხისთვის საკმარისი არ იქნება. უპარული 1 მილიარდის დაბრუნება ხალხს არ დააკმაყოფილებს. ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. ხელისუფლებაში მყოფებმა თანამდებობა უნდა დატოვონ და ვადამდელი არჩევნები უნდა ჩატარდეს. ასეთი კატეგორიულია ეს დემონსტრანტი, რომლის ამხანაგებმა 7 სექტემბრის დღის განმავლობაში ხელისუფლებასთან, პრემიერ-მინისტრთან თუ პრეზიდენტთან კონტაქტი ვერ დაამყარეს. როგორც ზემოთაც ითქვა, კიშინევის ცენტრში კარვების მობინადრეები ხელისუფლებას დღის ბოლომდე აძლევენ ვადას შეასრულოს მათი მოთხოვნები.
შემიმდინარე საპროტესტო დემონსტრაციაზე ოქროპი რუხაძე საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
და ჩვენი გადაცემის ბოლოს, ისევე როგორც ყოველ შაბათს, ახლა გთავაზობთ გიორგი გვახარიას ავტორო პროგრამას. 7 სექტემბერს სოფლიოში ძირითადად ევროკავშირის ქვეყნებში ეგრეთ წოდებული სამხედრო სათამაშოს განადგურების დღეს აღნიშნავენ. უარი ვთქვათ სათამაშოებზე, რომლებიც ომის ასოციაციას ქმნიან. მოუწოდა ბავშვებს და მათ მშობლებს სათამაშოების მწარმოებელ ფირმებს ობოლი ბავშვების დახმარების ასოციაციამ 1987 წელს. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
სათამაშო ჯარისკაცები, რომლებსაც შეუძლიათ კიდურების მოძრაობა და ამავდროულად საოცრად რეალისტურად გამოიყურებიან, მათ 1960 წელს, როცა პირველად გაჩნდნენ ბაზარზე, ჯარისკაცი ჯო ეწოდათ. დიდი პოპულარობით სარგებლობენ ბიჭუნებს შორის. ჯარისკაცებს ხადია იარაღიც დაემატა: ტყვიან ფქვევები, ხმლები, დანები, თოფები. სათამაშო მოედანი ნელ-ნელა გადაიქცა იმიტირებულ ორთაბრძოლად, რომელსაც მშობლები ზოგჯერ ბიჭუნების ვაჟკაცად ჩამოყალიბების პროცესს უკავშირებენ. მაგრამ ობოლი ბავშვების დახმარების ასოციაციის მოწოდებას ყოველწლიურად აღინიშნოს სამხედრო სათამაშოს განადგურების დღე არაერთი ორგანიზაცია, არაერთი მშობელი გამოეხმაურა. რატომ სამხედრო სათამაშო?
როცა შეგვიძლია ომის აღნიშნული სათამაშოები შევცვალოთ მაგალითად კონსტრუქტორებით, ან თუნდაც დათუნიებით. სანამ ბაზარი ახალ სათამაშოს გამოგონებაზე ფიქრობდა, პოპულარული გახდა, შეიძლება ითქვას, ზეპოპულარული კომპიუტერული თამაშები, რომლებიც ომის იმიტაციას ქმნიან და რომლებიც ძალიან მოწონთ ბავშვებს. ანტიმილიტარისტული პროპაგანდა გრძელდება, მაგრამ ბავშვები ამ პროპაგანდას მაინც არ ემორჩილებიან. არც ბავშვები და არც ბაზარი. ასეთი სათამაშოები უფრო მეტად ბიჭუნებს უყვართ და ზოგიერთი მშობელი დარწმუნებულია, რომ ბიჭის გენდერული იდენტობა სწორედ სამხედრო სათამაშო მოედანზე ყალიბდება. ქალთა მოძრაობის აქტივისტი ბაია პატარაია მიიჩნევს, რომ მშობლებს ამ დროს მეტი ყურადღება მართებთ, თუმცა აუცილებელია ბავშვის არჩევანს პატივი ვცეთ.
ბავშვი ძალიან ბევრს ექსპერიმენტობს და ძალიან ბევრ რაღაცას მოსინჯავს თავისი განვითარების პერიოდში. და თუ მას ძალიან ისეთი რაღაც კონკრეტული პრობლემები შექმნა, რომელიც ასე თქვა დაასმებს, ხო ბავშვს, შეიძლება სწორედ აი ამის ფონზე განვითარდეს უკვე სერიოზული პრობლემა. თორემ მანამდე შეიძლება ის უბრალოდ სხვადასხვა რაღაცები მოსინჯოს განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე და საბოლოოდ აბსოლუტურად თავისუფლად საკუთარი ნებელობით ასე თქვა ჩამოყალიბდეს ამა თუ იმ გენდერად. თუმცა როგორ შეიძლება ხა ვისაუბროთ ჩვენ ნებელობაზე და თავისუფლებაზე, როდესაც ესეთი რეპრესიულია საზოგადოება, როდესაც არსებობს ესეთი გამონათქვამები, რომ გოგო ხომ არ ახარ აგატირებს. ეს არის პირველი, რასაც ეუნებიან ბიჭებს.
სამხედრო სათამაშო რომ ძალადობის ინსტინქტს უკავშირდება, ამას დღეს თავად სათამაშოს წარმოებელიც არ უარყოფს. გავრცელებულია მოსაზრება, რომ სწორედ ასეთი თამაშები ეხმარება ბავშვებს ამოწურონ ძალადობის მიმართვნება და რომ სამხედრო თამაშების სიყვარული სულაც აღნიშნავს იმას, რომ ბავშვი მოძალადე გახდება. ამ შემთხვევაში ეს პოლემიკა ბადებს ახალს, რამდენად მნიშვნელოვანია ძალადობის ნება ბავშვებში და რას უკავშირდება საერთოდ. ფსიქოლოგი მაია ცირამუა მოგვიწოდებს ეს საკითხი კომპლექსურად განვიხილოთ.
კონტექსტი დაუშვათ, რაც ქმნის ძალადობრივ ქცევას, შეიძლება სხვადასხვა დონეზე განვიხილოთ. პირველი, ეს არის პიროვნების დონე. პიროვნება მთელი თავისი მოცებულობით, ფსიქოლოგიური კონსტიტუცია როგორია დაუშვათ ამ პიროვნების, როგორი ტემპერამენტი აქვს მას, რა გამოცდილება აქვს და ეხლა ფსიქოლოგიაში არის თეორიები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ბაზისტური ინსტინქტებია, ხო, აგრესია და ამას ემატება ის, რომ ადამიანს აქვს რაღაც გარკვეული გამოცდილება, რაღაც გარკვეული ტვირთი წამოკიდებული, რაღაც ტრავმა, რომელიც ძალიან ხშირია დღეს ბავშვებში, ხო? აი ეს, ესე იგი, პიროვნების დონეზე არსებობენ ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებენ ამ ძალადობრივ ქცევას. მე რე მისი მიკროსოციუმი, სად არის ეს ბავშვი, ვინ არიან ამ ბავშვის გარშემო, ოჯახი, ხო? ამ ოჯახში არსებული ურთიერთობები, სკოლა.
კომპლექსურად განვიხილოთ და გავითვალისწინოთ ყველა თეორია, რომელიც შეიქმნა ფსიქოლოგიის, უფრო მეტიც ბიოლოგიის ისტორიაში. მაია ცირამუა ერთ-ერთს გვახსენებს.
ადამიანის ორგანიზმში არის ბუნებრივი მორფინები, ნივთიერება, რომელსაც ენდორფინებს ეძახიან და არის აი მაგალითად ისეთ სიტუაცია, თუ ბავშვს აქვს დაუშვათ არამყარი ოჯახური სიტუაცია, მოკლებულია სითბოს, მოკლებულია სასიამოვნო გამოს, მას უყალიბდება ეს ენდორფინული უკმარისობა. ანუ ეს ნივთიერება მასში არ გამომუშავდება საკმარისი რაოდენობით. ამიტომ ესეთი ბავშვი, ადამიანი ასე ვთქვათ, ბავშვს მარტო დავა კონკრეტებ, მიდრეკილია იქეთკენ, რომ თავი ჩაიგდოს, რაც შეიძლება რისკის შემცველ სიტუაციებში. იქნება ეს დაუშვათ კონფლიქტური სიტუაცია, იქნება ეს სხვის ჯიბეში ხელის ჩაყოფა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამ დროს, ესე იგი, ადრენალინი გამომუშავდება დიდი რაოდენობით, რომელიც აღწევს რაღაც გარკვეულ პიკს და აი ამ პიკის მიღწევის შემდეგ, როდესაც უკვე დაუშვათ დაარტყან, მოიპარან, რაღაც ამდაგვარი ჩაიდინა, დგება სიმშვიდის ფაზა. გამოიყოფა ეს ენდორფინები, ეს ნივთიერება, რომელიც არის სიამოვნების. და ყოველ ჯერზე, როდესაც მას უნდება აი ეს ნივთიერება კვლავ გამომუშავდეს მის ორგანიზმში, ის ეძებს ეს სახიფათო სიტუაციას.
სახიფათო სიტუაციის მიმართ მიდრეკილება და ზოგჯერ სურვილი თავად შექმნას ასეთი სიტუაცია ბუნებრივად სრულდება სათამაშო იარაღის მოთხოვნილებით. იმისათვის, რომ ეს მოთხოვნილება არ გადაიქცეს ბავშვის იდენტობის დამანგრეველ ძალად, განსაკუთრებული ყურადღება მართებს მედიას და თავად სათამაშო ბაზარს, პროგრამისტებს, ყველას, ვინც ბავშვებს იარაღს სთავაზობს. ჯერჯერობით სამხედრო სათამაშოს განადგურების მოწოდება ყველაზე ხმამაღლა 7 სექტემბერს გვესმის. ისიც უფრო მეტად ევროკავშირის ქვეყნებში და არა ყველგან. ბაზარი კვლავა წარმოებს სათამაშო იარაღს და ამ მხოლოდ ერთი შეხედვით უმტკივნეულო ბიზნესზე მდიდრდებიან კორპორაციები. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით და აქვე შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს, რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ როგორც რეალურ დროში, ისევე ნებისმიერ დროს ჩანაწერის სახით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამები და ასევე მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და გამოხმაურებები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ერთერთი ნამდვილი წამში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით გაგრძელდება.